Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені четверо українських військових. Росія вийшла понад 750 дипломатів США, заявив Путін. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 30 липня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 26 обстрілів позицій Збройних сил України. Найбільше гаряче наприкінці доби було на Луганському напрямку, вказують українські військові. На більшість обстрілів противника сили АТО відповідали щільним вогнем, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР твердять, що увечері 30 липня Збройні сили України пішли в наступ на контрольовані сепаратистами населені пункти. Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах околиць Горлівки та Донецька. У Дніпрі 30 липня помер 28-річний військовий Юрій Тищенко, який зазнав травми 20 липня на полігоні в селищі міського типу Черкаське. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа. 20 липня на Дніпропетровщині на військовому полігоні травмувалися 8 бійців. Як зазначили в прес-службі оперативного командування «Схід» Збройних сил України, інцидент стався під час проведення змагань. Прокуратура веде провадження за фактом цього інциденту за статтею 414 Кримінального кодексу України «Порушення правил поводження з вибуховими речовинами».
Міжнародна тема.
Російський президент Володимир Путін заявляє, що Росію мають залишити 755 дипломатів США. З точки зору роботи дипломатичного відомства це цілком відчутно, тому що з тисячі з гаком співробітників, дипломатів та технічних працівників, які досі ще працюють у Росії, 755 повинні будуть припинити свою діяльність у Російській Федерації, сказав Путін в інтерв'ю російському телеканалу ВГТРК. Раніше в МЗС Росії заявили, що до 1 вересня Вашингтон має скоротити кількість дипломатів до 455. Віце-президент США Майк Пенс висловив підтримку країнам Балтії та іншим союзникам у Європі, які занепокоєні через можливу агресію Росії. Про це він заявив 30 липня під час візиту до Талліна, звідки поїде до Грузії та Чорногорії. Це наш посил країнам Балтії, коли я поїду до Грузії та Чорногорії, я скажу те ж саме. Наші союзники у Східній Європі, ми з вами задля свободи, сказав Пенс інтерв'ю Fox News. У неділю Майк Пенс зустрівся із прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом. Далі має зустрітися з президентами Естонії, Латвії та Литви. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова Свобода пропонує вам зустрічати разом початок нового дня, понеділка, 31 липня. З вами Юрій Матвійчук, і насамперед коротко окреслю теми, які ми пропонуємо сьогодні до обговорення. Звинувачення Вадима Трояна в корупції, очищення МВС чи наступ на Авакова.
Це сигнал народним депутатам, які входять в групу Авакова. Якщо далі будуть якісь рухи, пов'язані з пришвидшенням процесу дочасних виборів, ви будете нести персональну відповідальність.
Як затримання підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка допоможе у розслідуванні злочинів проти Майдану?
Те, що ми бачимо з розслідуванням саме діянь беркутівців на Інститутській, частина з них утікала, частина взагалі ігнорує суди. Але загалом, звісно, там скоріше застой, ніж прогрес.
Чи зможе ЮНЕСКО врятувати Києво-Печерську лавру та Софію Київську?
Мова йде про створення такого органу, який би розглядав питання забудови, реставрації, реконструкції на території об'єкту і в буферних зонах.
Більше про це та інше говоритимемо далі у нашій програмі до 8:30. Долучайтесь до обговорення і ви, шановні слухачі, завдяки нашим студійним телефонам.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Днями з'явилася інформація про те, що нібито заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян фігурує у справі про хабарництво. Українські засоби масової інформації майже в один час повідомляли про те, що його дім обшукали, а самого спіймали на хабарі 2 мільйони і навіть затримали. Генпрокурор на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook згадав про 13 обшуків, серед яких був і обшук у Вадима Трояна. Проте вказаної суми, як повідомляється, знайти не вдалося. Сам Вадим Троян на своїй сторінці у Фейсбуці виклав фото з відпустки і заперечив чутки про своє затримання. Очільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що інформації про затримання його заступника Вадима Трояна на хабарі у 2 мільйони гривень є черговим фейком. Тим часом політики та політичні експерти припускають, що ця інформаційна хвиля є елементом політичної боротьби між пропрезидентськими силами і прихильниками Авакова. Детальніше про це говоритимемо з нашими гостями. І зараз з нами на зв'язку зі студією речник МВС Артем Шевченко. Доброго ранку, пане Шевченко.
Доброго ранку.
Дякуємо за те, що ви зголосилися долучитися до нашої програми. І перш за все хотіли б з'ясувати, все-таки чи відбувалися слідчі дії з боку прокуратури стосовно Вадима Трояна і які саме слідчі дії?
Ну, як чітко роз'яснив Генеральний прокурор Служба безпеки, в рамках розслідування кримінального провадження про вимагання гроші було проведено низку слідчих дій. Зокрема, певні слідчі дії були проведені за участю і Вадима Трояна. У своєму повідомленні про це також підтвердив, що він брав участь у слідчих діях нещодавно в межах розслідування кримінального провадження. Але на даний час ніяких підозр Вадиму Трояну не вручено. Ну і з великим рахунком обвинувачень ніяких немає, це чітко засвідчив і Генеральний прокурор у своїх дописах, і в суботу Служба безпеки, яка зафіксувала також чітко і однозначно цей факт. Тобто Вадим Троян не був спійманий на хабарі, як це розповсюдили деякі медіа, наближені до колишнього голови адміністрації президента Януковича Льовочкіна з опозиційного блоку. Він не був затриманий, що він чітко повідомив і показав, що він проводить відпустку зараз. І що він взяв участь в певних процесуальних діях, які належать і кожному законослухняному громадянину. Ніяких підозр на його адресу наразі не існує.
Тобто і немає певного процесуального статусу у Трояна?
Ну, я точно знаю, що немає процесуального статусу підозрюваного в цій справі. Можливо, він є свідком якихось кримінальних провадженнях, але про це краще спитати у того органу, який проводив слідство, тобто у прокуратури.
Ну, от Генеральний прокурор повідомляв також про затримання помічників Вадима Трояна. Чи справді відбувалося це затримання і за що?
Знову ж таки, давайте чітко розмежовувати різні процесуальні статуси людей. Скільки мені відомо, є підозра людині, яка працює помічником Вадима Трояна, але затримання, наскільки мені відомо, немає. Але точніше, уточніть про процесуальний статус різних осіб у слідства. Не я слідство, це не слідство Національної поліції і МВС, тому я не можу про це говорити.
Так, але ж в Національній поліції теж щось відомо про те, про справу, яка якось якимось чином стосується заступника міністра внутрішніх справ. От на поширеному в мережі фото є зафіксовано момент, де Вадим Троян вдома в присутності підписує якийсь документ, схожий на протокол обшуку. Сам Троян пояснює це тим, що його раніше обікрали, і на фото момент підписання відповідної заяви. Чи справді це так? Чи це підписання зовсім іншого документа?
Дивіться, ми справді говоримо, що Вадим Троян брав участь у слідчих діях. Оскільки ці слідчі дії не Нацполіції, не МВС, а слідчі дії Генеральної прокуратури, то характер цих слідчих дій, природу підписаних Вадимом Трояном документів, варто було б спитати у того, хто ці слідчі дії проводить. На мій погляд, це логічно. Тобто Генеральна прокуратура. Генеральна прокуратура чітко дала зрозуміти, Вадим Троян не є підозрюваним, Йому не пред'являлися підозри. Він взяв участь у слідчих діях, оскільки це його і за родом діяльності він багато бере участь у слідчих діях. І як законослухняний громадянин, який рівний перед законом, як і будь-хто інший, він зобов'язаний взяти участь у слідчих діях, що він і зробив.
Пане Шевченко, ну я так розумію, що до вас вже не вперше звертаються за коментарями з приводу цих подій, і от виявляється така ситуація, що МВС і Генпрокуратура між собою чимало контактують і не обмінюються інформацією. Чи якесь змагання відбувається між цими відомствами? Ви можете підтвердити це чи спростувати?
Що саме?
Ну, те, що
саме вам підтвердити чи спростувати,
що
прокуратура контактують постійно в режимі 24 години, 7 днів на добу, 35 днів на тиждень. Оскільки природа діяльності цих відомств спільна. Кожну підозру за кожним розслідуванням кримінального правового провадження мусить погодити Генпрокуратура. Прокурори є процесуальними керівниками розслідування всіх кримінальних проваджень. Більш того, прокурори і наглядають за Нацполіцію, щоб там не порушувало закон, і за МВС. Тому природа контактів між МВС, Нацполіцією і прокуратурою, вона є природньою, і таких контактів дуже багато. Що саме ви хочете, щоб я спростував або підтвердив?
Тому що існують такі досить протилежні свідчення з боку Генпрокуратури і з боку керівництва МВС. Тобто Генпрокуратура каже про якісь кримінальні провадження, МВС спростовує.
Ніякої протилежності я цього не бачу. Я навпаки бачу однозначність. Генпрокуратура однозначно повідомила, що Вадим Троян не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні. Водночас вона підтверджувала, що він взяв участь у певних слідчих діях, які вона проводила, розслідуючи злочин про вимагання. Так, на мене тут все вичерпно пояснено.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за коментар. З нами на зв'язку був речник МВС Артем Шевченко. Але в даній ситуації, що склалася довкола Вадима Трояна, прослідковують експерти і політичні експерти певну політичну складову справи. І далі про це ми говоритимемо з наступними гостями нашої програми. Це політехнолог Денис Богуш. Доброго ранку, пане Богуш.
Доброго ранку.
І політологом Олегом Саакяном. Доброго ранку, пане Саакян.
Вітаю вас.
Насамперед, хочу запропонувати послухати от звукову цитату. Народний депутат, лідер соціал-демократичної партії Сергій Каплін схиляється до того, що останні події, які ми сьогодні обговорюємо, в більшій мірі є політичною грою.
Ці справи, які ми сьогодні маємо, це сигнал народним депутатам, які входять в групу Авакова. Суть сигналу наступна. Якщо далі будуть якісь рухи, пов'язані з пришвидшенням процесу дочасних виборів, виходу з коаліції і таке інше, ви будете нести персональну відповідальність. Тобто Троян – це просто одна нота, один писк в досить такій серйозному творі, суть якого прибрати з політики Авакова і змусити його відповідати перед законом за всі злочини, зокрема за політичні помилки.
Пане Богуш, а ви бачите політику у цій ситуації, що склалася навколо Вадима Трояна, і як його дискредитація може працювати проти дискредитації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?
Дивіться, я там не тримав свічку в цій справі, але те, що я бачу зі ЗМІ, то я розумію, що дійсно була якась справа, в якій був хабар, і в ній був задіяний заступник міністра внутрішніх справ. І якщо говорити про імідж в принципі в міністерстві МВС, то це дуже-дуже серйозне звинувачення і дуже серйозний удар по іміджу взагалі МВС. Я так вбачаю, що це було просто замяли це справу дуже швидко, щоб ніхто не зміг притягти до відповідальності цього заступника. А чи можна якось змінити там, вибити Авакова? Не думаю, тому що ми ж бачимо дві найпотужніших фракцій Народного фронту і БПП, які утворюють коаліцію, як вони говорять, і вони приймають ці рішення. Тобто я думаю, що тут ну просто банальний хабар, він просто банально попався і просто банально зам'яв. Тобто якоїсь там політики, щось там, якось там вибити Авакова, ну як ти вибіж, якщо там дві найбільші фракції. І він є представником Народного фронту.
Пане Саакян, дякую. Пане Саакян, а ви вбачаєте цьому політичну гру, зокрема, чи є це дійсно сигналом групі депутатів парламенту від Народного фронту, чи є це робота проти Арсена Авакова, якась спланована гра, і ким ця гра може вестись?
Ні, ну дивіться, перш за все, я повністю погоджуюсь з паном Бухушем, в цьому випадку це іміджевий удар по МВС. Тому перша думка – це в дійсності, що хочуть зам'яти просто цей конфлікт. Інший момент, що в дійсності, якщо ми подивимося засоби масової інформації, то неодноразово абсолютно різна контроверсійна інформація з'являлася по пану Трояну. І багато цієї інформації лежить саме в полі певної корупційної діяльності, можливості такої діяльності. І тому, в принципі, якщо ми беремо розгляд інформаційний, то можна припустити, що в принципі, є певні підстави стверджувати про те, що до цього були інформаційні вкиди по ньому, а отже є політичні протистояння. Більш того, є певний бекграунд відносин пана Луценка з командою пана Авакова, зокрема і з паном Трояном.
Пане Луценко, ви маєте на увазі генпрокурора Юрія Луценка, так?
Так, так, я маю на увазі генпрокурора Юрія Луценка. І в принципі, пан Троян в цьому випадку цілком логічно, ніж би стати мішенью в очах пана Луценка за певних сприятливих умов. Очевидно, що ці сприятливі умови були створені. Говорити про протистояння в цьому випадку з Аваковим доволі складно, оскільки БПП і Народний фронт взаємозалежні один від одного. І в цьому випадку перегнути палку з Аваковим або надіслати такий жорсткий меседж, а в принципі певні побоювання об'єктивні є, що пан Луценко у статусі генерального прокуратура все ж таки генеральний прокурор все ж таки є людиною президента. І в принципі, виходячи з тієї ситуації, в якій на сьогоднішній день знаходиться пан Порошенко, використовувати карту пана Луценка як певного домоклого меча над депутатами, це дуже-дуже логічно, і тому певні докази вже ми можемо знайти і прецеденти. Відповідно, в цій ситуації, якщо використовувати пана Луценка таким чином супроти Авакова, називати меседж, то можна розвалити ту більшість, коаліцію назвати неможливо, бо в нас на сьогоднішній день немає ані юридично, ані фактично, ми не бачимо, що це коаліція, але певна більшість. Її можна розвалити і таким чином не просто вистрілити собі в ногу, а фактично здійснити політичне самогубство. Тому я думаю, що меседж тут є, але, скоріш за все, не команді пана Авакова і мається на увазі депутатам пана Авакова, а команді пана Авакова в міністерстві і, можливо, депутатам з інших фракцій. В цьому випадку була використана об'єктивна ситуація просто.
Пане Богош, а от як би ви порівняли на сьогодні от політичну вагу в Україні президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і їхніх команд? Чи дійсно це може бути змагання якесь між ними, протистояння або якісь впливи взаємні одна на одну?
Ну, я думаю, що якщо вони утворюють коаліцію, як вони говорять, тому що ми не бачили там на бумазі там, на папері не бачили точної кількості, і це відмовляється навіть зі голови Верховної Ради давати, то від цієї коаліції залежить і Гройсман, і Кабінет міністрів. Якщо хтось скаже, що коаліції немає, то з цього моменту почнеться створення цієї коаліції, тобто весь Кабмін буде у такому стані підвищеному за мотузку. Тому вони взаємозалежні, а конкуренція там була і буде, і вони там, я думаю, не є такими там супердрузями. Тобто це є політична боротьба, але в даний час ці дві політичні сили змушені бути разом. І змушені підтримувати друг друга, і таким чином тут можуть бути якісь сигнали друг другу, але якщо там
ці сигнали спрямовані від БПП Народному фронту і навпаки, чи можливо іншим фракціям?
Ну, уявіть собі, ні, ну я не думаю, там, що іншим фракціям, там, у іншим фракціям є свої справи. Просто Генпрокуратура, ну, тобто я думаю, що там вже такий був хабар, ну, настільки це ну, все було очевидно, що там ну, це прикривати було неможливо, тому що ну, це нам ж дивляться і ну, зовнішні, ну, так скажімо, наші партнери, які дають дуже великі кошти на боротьбу з корупцією, на створення там антикорупційних органів, і тому ця боротьба з корупцією, якщо вона припиниться, або там будуть такі якісь ну, діяння, то я думаю, що нам скажуть, а навіщо ми вам на реформи гроші даємо? І тому це тут ну, дуже серйозна штука, і тому це ну, заминається дуже швидко.
А загалом, от, пане Саакян, наскільки парламентська фракція Народного фронту і якою є роль цієї парламентської фракції і тих сил, які Арсен Аваков має у Верховній Раді? На чому взагалі тримається його вплив і на депутатів, і загалом от, його називають досить впливовою людиною в країні?
Ну, дивіться, перш за все є особистий капітал політика. Да? В цьому випадку це і політична впізнаваність пана Авакова і його економічний ресурс, і його політичний ресурс у вигляді депутатів в парламенті, які безпосередньо входять в його групу, умовно, його групу впливу всередині Народного фронту, з одного боку. З іншого боку, є делегований капітал політика. В цьому випадку він є міністром внутрішніх справ, який концентрувався в силах фактично весь силовий блок, більш довго, чітко його де потрібно роздрібнивши з точки зору політичної управляємості, десь його сконцентрувавши і вибудувавши жорстку вертикаль. Відповідно, на сьогоднішній день, з точки зору політичної ваги, пан Аваков має і делегований цей капітал, достатньо сильний, як міністр внутрішніх справ, так і свій власний бекграунд політичний. Тому це в дійсності один з найвпливовіших на сьогоднішній день політиків.
От ще одна точка зору. Політолог Олександр Палій вважає, що в даній ситуації не варто шукати підтексту політичної боротьби.
Ну, політики схильні до того, щоб скрізь бачити політику, в них є професійна деформація. А насправді у нас зараз, ви бачите, що дуже важко вкласти безліч порушених справ, затримань, безліч, в тому числі і велику кількість подань на депутатів, в якусь логіку політичної боротьби. Ми бачимо, що з усіх абсолютно таборів люди піддаються переслідуванням за корупційні речі. Тому, чесно кажучи, я не думаю, що тут може бути якась політична складова. А факти є такі, що за останні буквально рік, можливо, півроку, у нас було безліч випадків, коли переслідувалися люди із провладного табору, із опозиційного, і ні в яку таку цілісну логіку політичної боротьби це не вкладається.
Також Олександр Палій пропонує питання обговорення ситуації з Вадимом Трояном розглядати, як є, і не шукати в цьому зайвих підтекстів.
Ми бачимо, що є затримання помічників Трояна, але самого його поки що не звинувачено. І, власне, з цього і треба відштовхувати. Якщо там щось буде серйозне, то я думаю, що він буде відповідати, принаймні, відставкою. Якщо його вини там немає, а є вина його помічників, тим не менше дисциплінарна відповідальність його має бути, тому що він ну, підбирав відповідних помічників. Звичайно, він не може за них розписуватись 100%. Але, тим не менше, навіть такі кадрові рішення, вони мають нести за собою якусь відповідальність, хоча б дисциплінарну.
Ну, це була точка зору політолога Олександра Палія. Нагадаю, з нами на зв'язку політтехнолог Денис Богуш і політолог Олег Саакян. Пане Богуш, от критики президента Порошенка іноді заявляють, що між ним і Аваковим є певна мирна домовленість про розподіл сфер впливу. От як ви оцінюєте такі заяви? Чи взагалі можливі якісь мирні угоди в таких справах, чи їх не може бути? І коли виникає такий інформаційний розголос, інформаційна кампанія, чи може це свідчити про те, що хтось вийшов за рамки раніше укладених домовленостей?
В цій ситуації ми розуміємо, що цілком об'єктивно весь кабінет міністрів, він базується на коаліції і він базується на тому, що в уряд делеговані представники і Народного фронту, і БПП. І тому ну, цілком об'єктивно, якщо говорити там ну, про потоки та там вплив, то воно поділено навпіл, ніж ну там в залежності від кількості депутатів, тобто ну, трохи більше у президента, ну, трохи менше у ну, команди Народного фронту. І потрібно зрозуміти, що ну, керівник Народного фронту не Аваков, а Яценюк. І ця трійка, там Яценюк, Аваков, Турчинов є представниками оцієї другої половини. І тому в них є домовленості. Це теж об'єктивно. І об'єктивно вони на даний момент союзники. Тут, до речі, є ще одна історія. Історія з іміджем Юрія Луценка, який хоче показати свою якусь ефективність на посаді генерального прокурора. Тому що ну, з посади генерального прокурора в політику дуже погано виходити, тому що це така посада, з якою там не стають там ані президентами, ані прем'єр-міністрами. І Луценко для того, щоб якось залишитись в політиці, йому потрібно показувати якусь таку діяльність політичну, що він працює як генеральний прокурор, щось робить. Те, що воно не дуже професійно і дуже багато. Ну, вистачає сил на те, щоб там ну, гучно щось сказати там, і може навіть затримати, але потім це все закінчується пшиком, що злить народ. От, оце така інша справа. І тут я думаю, що є оці політичні амбіції Луценка, які ну, хоче показувати свою діяльність і таким чином ну, залишатись на плаву і в політиці, ну, щоб його не спалила оця посада генерального прокурора як політика, щоб ну як, наприклад, там Піскун там або Ярема.
Так,
або,
так, так, зрозуміло вашу думку. Пан Насайкян, а ви бачите в цьому можливо змаганність саме особистих іміджів генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова? Чи це дійсно командні якісь домовленості чи відхід від домовленостей, укладених раніше?
Ні, ну тут змагання іміджі говорити не можна. Тут є просто вибудова власного іміджу пана Луценка. Пан Волош дуже правильно, абсолютно, на мою думку, це розклав. З однієї сторони. З іншої сторони, якщо брати вищі домовленості, то тут ми маємо розуміти, що в цій ситуації є складова антикорупційна об'єктивна. В цьому випадку ситуація з помічниками. Друга площина – це політична. Само собою, на рівні таких політичних діячів, таких посад, будь-яка ситуація, будь-яка помилка, навіть більш-меншого характеру, стає одразу з політичним аргументом, який використовується або для тиску, або для дискредитації відповідним чином. І третя ситуація – це фактично економічна, яка так само може мати місце. Це може бути і переділ сфер впливу всередині, і переділ потоків всередині як політичної групи пана Авакова, так і в більшому масштабі, наприклад, всередині так званої сьогоднішньої більшості. Тому, в принципі, як я тут не дуже погоджуюсь з паном Палієм, оскільки я, навіть не будучи медіаекспертом, будучи політологом, бачу певні хвилі інформаційного протистояння і бачу, що, в принципі, в цьому випадку ми маємо ситуацію з вкидами і з інформаційною війною в цій ситуації.
Пане Сарикян, на вашу думку, чим це може все завершитися? Який буде розвиток ситуації?
Ця ситуація, скоріше за все, завершиться пшиком і внутрішньою на зовнішню арену, на внутрішньо елітарними домовленостями. Я вже бачу, що такий тренд з'явився.
Пане Богуш, а на вашу думку, буде мати ця ситуація розвиток і який?
Я повністю погоджуюсь, що це замнуть, як і дуже багато інших речей замялися. І, до речі, там є ще домовлені у Луценка не чіпати Яценюка. Між коаліцією. От, це дуже цікава історія, що навіть не Авакова, а Яценюка не чіпати. І тому я думаю, а з Трояном, я думаю, тут ну, взагалі не буде пшик, і потім скажуть, що нічого не було, і там за мною всі ці документи, це ну, взагалі, які там...
Зрозуміло. Дуже дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку були політехнолог Денис Богуш та політолог Олег Саякян. І ми говорили про ту ситуацію зі звинуваченням корупції заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна. Чи завершиться вона в суді, чи матиме якусь політичну розв'язку?
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені четверо українських військових. У Грузії розпочалися навчання НАТО з участю Збройних сил України. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 30 липня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 26 обстрілів позицій Збройних сил України. Найбільш гаряче наприкінці доби було на Луганському напрямку, вказують українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР твердять, що ввечері 30 липня Збройні сили України пішли в наступ на контрольовані сепаратистами населені пункти. Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах околиць Горлівки та Донецька. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Київ підготував звернення до міжнародних організацій і судових інстанцій щодо катувань, підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі, звільненої напередодні з полону Людмили Сурженко. 13 липня бойовики так званої ЛНР на контрольному пункті у Станиці Луганській викрали Людмилу Сурженко, людину з інвалідністю з дитинства по слуху. Жінку військові злочинці відпустили тільки 29 липня. Людмилу бойовики ЛНР у полоні жорстоко катували плоскогубцями, пошкодили руку. Ці нелюди добивалися від жінки зізнання на камеру про те, що вона, цитата, «працює на українські спецслужби», зазначив Гройсман у Фейсбук 30 липня. У неділю стало відомо про звільнення з полону бойовиків двох українських заручників – судді апеляційного суду Луганської області Віталія Руденка і блогерки Людмили Сурженко.
Міжнародна тема.
У Грузії розпочалися масштабні навчання Союзу НАТО «Noble Partner 2017». У них беруть участь 2800 військовослужбовців із загалом 8 країн, зокрема і України. Серед них і понад 1400 американців та 30 українців. Навчання відбуваються на військовій базі в Азіані неподалік Тбілісі, що раніше була російською. Вони завершаться 12 серпня. На урочистій церемонії на військовому литовищі в Азіані навчання відкрив президент Грузії Георгій Марквелашвілі. Віце-президент США Майк Пенс 30 липня підтвердив можливість розгортання системи протиракетної оборони «Петріот» в Естонії, заявив за підсумками переговорів у Таліні прем'єр-міністр країни Юрій Ратас. «Ми говорили про це сьогодні, але не говорили про дату чи час», заявив голова уряду Естонії. Юрій Ратас також повідомив, що двоє лідерів обговорили майбутні російські військові маневри, які Москва планує провести поблизу кордону з Естонією, і те, як, цитата, «Естонія, США та НАТО повинні спостерігати за ними та обмінюватися інформацією». Кінець цитати.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Як затримання підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка може допомогти у розслідуванні злочинів проти Майдану? Така тема, яку ми пропонуємо до обговорення наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії і пропоную вам долучатися також до обговорення і телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Печерський районний суд Києва взяв під варту Олександра Волкова, одного з підозрюваних у справі організації викрадення Ігоря Луценка і вбивства Юрія Вербицького у 2014 році під час подій Майдану. В січні 2014 року Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з Олександрівської лікарні Києва і вивезли за місто. Після катувань їх залишили в лісі. Юрій Вербицький помер від отриманих травм, а Ігор Луценко зміг вийти з лісу і врятуватися. Олександр Волков є 11-м підозрюваним у цій справі, інші 10-ро перебувають в розшуку. Що ж означає те, що лише один із підозрюваних нині під вартою? Як це загалом може вплинути на подальше розслідування справи? Про це ми говоритимемо далі з начальником відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексієм Донським. Вітаємо вас, пане Донський.
Доброго ранку.
І також з нами на зв'язку адвокат потерпілих під час Революції Гідності Маркіян Галабала. Доброго ранку, пане Галабала.
Доброго ранку.
Пане Донський, запитання насамперед до вас. Чи відомо, де протягом понад 3 років переховувався Олександр Волков, як і де його вдалося затримати?
Ну, я, по-перше, хотів би сказати, що ми вийшли на цю особу нещодавно лише. Тобто ми не знали про його участь у вчиненні злочину, і ці докази, які стосуються нього, отримали лише після того, як Департамент спеціальних розслідувань взяв це кримінальне провадження до себе. Ми прийняли його у травні місяці 2017 року, мається на увазі щодо виконавців та організаторів злочину, і вже тоді на нього вийшли. Але в подальшому ми з'ясували одну важливу обставину, що 23 квітня 2014 року, коли 2 інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні затримали, то наступного ранку, а саме 24 квітня, він виїхав на територію Російської Федерації, перетнув в пункті пропуску Катерининівка державний кордон. Однак, вочевидь, в подальшому, чи то він отримав гарантії від осіб, які наближені до організаторів та замовників цього злочину, чи то, що так само ймовірним, він дізнався про те, що в тих підозрах, які були пред'явлені 23 квітня іншим особам, він не фігурує. Тобто він не згадується, і в такий спосіб він зрозумів, що на нього не вийшли. І от він 24 квітня виїхав до Російської Федерації рано зранку, а пізно ввечері того дня він повернувся. То, власне, ця особа просто дізналася, що вони не цікавляться.
А що ж тепер вказує на його причетність Олександра Волкова до викрадення Вербицької і Луценка? Саме свідчення інших осіб?
Ну, скажімо так, не лише вони, і передусім ми зараз отримали прямі свідчення, але цьому передувало отримання даних про телефонні з'єднання та приміщення цієї особи в ту ніч. Тобто ми отримали спростовну систему непрямих доказів, які, ну, як кажуть, в криміналістиці в окремих випадках, от така система, вона перевищувала б навіть прямі. Але отримавши ці непрямі докази у сукупності, ми ще не наважилися його повідомляти про підозру для того, щоб оскільки для повідомлення про підозру і в подальшому в суді, щоб вимагати обрання запобіжного заходу, треба мати ще якісь підтвердження, тобто неспростовну систему доказів. І вже після того, як ми отримали прямі показання щодо нього, які у сукупності повністю корелюються з тими от доказами, які ґрунтуються на трафіках, на його переміщеннях, на його зв'язках з іншими учасниками злочину в ту ніч, тоді вже, коли ця система доказів була достатньо цілісною, то ми прийняли рішення повідомити йому про підозру і відповідно обрати запобіжний захід.
Ну от Ігор Луценко говорить про те, що він не може впізнати в затриманому Олександрі Волкові одного з тих, хто його викрав. Ігор Луценко пояснює це чому.
Ну, звісно, я його впізнати не можу через те, що я взагалі з нападників бачив лише 2 людей, і то не тоді, коли вони нападали, а перед тим. Відповідно, там, якщо вважати, що їх там було чоловік 15, цих 15 людей, 13 людей мені абсолютно невідомі.
Крім того, Ігор Луценко вважає, що за фабулою звинувачень саме ця людина безпосередньої ролі в плані фізичного викрадення не відігравала, і про його причетність Ігор Луценко розповідає так.
Скоріше за все, він був такий координатор, там супервайзер, наглядач, спостерігач, там контролер. Оскільки він був дуже наближеною, і зараз залишається дуже наближеною особою до замовника і організатора цього всього дійства Олексія Чеботарьова, будучи його однокласником, там другом по життю, наскільки я розумію, довіреною особою. От, власне, таку людину Чеботарьов послав, що вона контролювала дію цієї силової команди. Власне, його причетність до цього викрадення і до вбивства Вербицького, вона базується на тому, що його телефон знаходиться по маршруту слідування, коли викрадачі вивезли перетягли нас з Вербицьким покійним спочатку в ліс, потім в гараж. По всім цим географічним ареалам його телефон фактично світиться. То і ми робимо висновок, що саме він також був членом цієї от команди, які займалися цими злочинами.
От саме так описує цю ситуацію Ігор Луценко. Нагадаю, ми ведемо розмову з начальником відділу департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексієм Донським. Чи достатньою буде доказова база і система доказів проти Олександра Волкова, коли розглядатиметься ця справа вже по суті в суді?
Ну, я маю два моменти зазначити, дуже коротко. Ну, по-перше, пане Ігор, як і інші учасники кримінального провадження, на сьогоднішній час знайомі не з усією системою доказів. Сторона обвинувачення свідомо ще не розкривала ці докази в повному обсязі ні іншим учасникам, ні відповідно в суді, оскільки ми переживаємо, що якщо ці докази на даному в повному обсязі розкрити, ці докази, то сторона захисту отримає можливості маніпулювати ними і свої версії підлаштовувати під ті докази, які вже є. Тому ми розкрили лише той мінімум, який вважали за необхідним для того, щоб все-таки в суді отримати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тому насправді, як я вже говорив, ми якби певно, ми мали певні перестороги щодо повідомлення особі про підозру, якби у нас був лише трафік і приміщення цієї особи. Ми, крім цих приміщень, у нас в подальшому ми отримали прямі показання іншої особи на даного підозрюваного, як на ту, що організовувала викрадення катування майданівців і фінансування цих дій. Тобто ці показання були дані в присутності адвоката іншої особи під відеозапис. Ще інші докази, як прямі, так і непрямі, я вже говорив, я на сьогодні розкривати не хочу, але вважаю і впевнений в тому, що на сьогодні, і навіть на сьогодні, цієї доказової бази було б достатньо для того, щоб не лише підозрювати, але й обвинувачувати цю особу в суді. Інша справа, я хотів би зазначити, що він у нас не кінцева мета цього розслідування, це лише, ну так, ми так називаємо, це організатор та координатор середньої ланки, і для нас дуже важливим є встановити, чому, звідки ці групи осіб була отримана інформація про те, що Ігор Луценко і Вербицький приїдуть до лікарні, адже вони приїхали раніше їх, на них і очікували на них. Це видно і по відеозаписах, тобто які матеріали кримінального провадження, що вони очікували на прибуття Вербицького і Луценка. Тобто це була заздалегідь спланована акція, метою якої було саме затримання Ігора Луценка і ці докази так само, як кримінальне провадження. Ще один момент дуже важливий хотів би зазначити, що, на нашу думку, Ігор Луценко міг навіть і не бачити цю особу взагалі. Тобто ми не повністю володіємо картиною злочину щодо того, чи була у потерпілих можливість бачити саме дану особу, чи ні. Ми інкримінуємо йому організацію та координацію злочину. І ми отримали докази про його спілкування та координацію інших співучасників злочину. Тобто, власне, не лише дані щодо приміщень, але й дані щодо того, що він координував інших учасників злочину. Для такої ролі зовсім не обов'язково те, щоб він був безпосереднім виконавцем.
От Ігор Луценко згадував ім'я Олексія Чеботарьова. Як нині почувається цей Чеботарьов? На якому етапі розслідування його причетності до організації низки побиттів і викрадень учасників Революції Гідності?
Ну, а взагалі-то ще до того, як ми вступили до цієї справи, ще на етапі, коли справа розслідувалась головним слідчим управлінням МВС, вже тоді були отримані докази для підозри Чеботарьова, і він був оголошений в розшук, він переховується. Наскільки нам відомо, на теперішній час у нього в Україні залишились серйозні активи. Зокрема, він досі залишається президентом футбольного клубу, і яким, до речі, опікувався і Волков. От тому наскільки нам відомо, і сьогодні той рівень зв'язків Чеботарьова, який у нього, ну, той вплив його, і він, власне, на сьогодні залишається в Україні, і ми так само маємо намір це питання розслідувати, цим займатися.
Угу. А чи є причетність Олександра Волкова до інших силових дій відносно учасників Майдану, крім уже згаданого викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка? Чи вивчаються ці події?
Ну, дивіться, у нас є прямі показання інших підозрюваних про те, що така участь була. Але от вас право отримати просто докази, що було викрадення осіб, навіть з фактажем, де було викрадення, як ця людина фінансувала це викрадення, а інша, зовсім інша справа, мати конкретних потерпілих по цих епізодах. Тобто лише коли, крім додатково до тих показань і інших фактичних даних, ми отримаємо дані про конкретних потерпілих, яких вивозили, катували, це наша зараз головна проблема, встановити тих осіб, яких упродовж 20-23 січня 2014 року вивозили, катували, що з ними подалі в подальшому сталося. Ми нещодавно лише отримали ці показання, цю інформацію. Ми зараз дуже хотіли б встановити тих осіб, інших, які так само потерпіли, бо ми маємо докази, що це не були два викрадення. Я маю на увазі Вербицького, Луценка. Наступний день так само було викрадення Іваненка. У нас там теж ряд осіб засуджено вже за ці злочини, ряд осіб ще притягаються до кримінальної відповідальності. Але ми маємо докази, що це були системні дії, і там було набагато більше потерпілих. Тому ми зможемо це перевірити, і в тому числі, якщо отримали достатні докази, і інкримінувати це даному підозрюваному, лише коли отримуємо так само повну систему доказів щодо тих злочинів так само. На сьогодні говорити про те, що він причетний до викрадення ще й інших осіб, було б передчасно.
Ну, от ви зазначили, що Олександр Волков – це такий організатор середньої ланки, і він фінансував певні дії. А відомо, чим він взагалі займався, Олександр Волков, до подій Революції Гідності? Чим можна пояснити такий його вплив чи організаційні можливості?
Ну, дивіться, з того, що ми знаємо, це те, що він був, по-перше, наближеною особою до Чеботарьова. По-друге, він був директором в окремих компаніях, які пов'язані з Чеботарьовим. Зокрема, ця компанія називалася BSM Consulting, де він обрав посаду директора. Так само він був засновником ряду підприємств, які мають відношення до Чеботарьова. І крім приймав, на ньому було кілька таких організацій громадських, зареєстровано фейкового типу, як то, наприклад, «Справжня демократія», «Кияни – це ми». За цією ж адресою була зареєстрована групою тих же інших співзасновників, організація «Київ без майданів», тобто от він в таких приймав участь. Так само він приймав участь на 223-му окрузі. Була ціла група технічних кандидатів, це листопад 13-го року, і ціла група технічних кандидатів, і як і щонайменше 7 інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, Волков так само був довіреною особою одного з технічних кандидатів на тих виборах. До речі, у тих же на цьому ж окрузі приймав на рік раніше участь у виборах Ігор Луценко, але зняв свою кандидатуру на користь Левченка, який в подальшому балотувався вже на тих виборах, там, де була ця група фіктивних кандидатів. Тобто це все, власне, треба досліджувати. В цьому це так само можуть бути мотиви і певні обставини, які могли призвести до того, що мали на меті викрадення саме Ігоря Луценка. Ми зараз активно займаємось по всіх тих напрямках, по всіх, які я озвучив, і по тих, які я не можу озвучити, щоб це не зашкодило на сьогоднішній день. Ми цим займаємось і, я впевнений, будемо мати більш серйозну картину злочину. Ще важливе питання, що ми, коли вийшли на Волкова, ми були обмежені в певних можливостях щодо відпрацювання ряду осіб, оскільки дуже переживали щодо того, що інформація може до Волкова дійти. Ми не могли підняти певних осіб допитувати, щоб ця інформація не вийшла. Бо ми знали, що коли, повторюся, коли затримали двох інших підозрюваних в свій час, то Волков відразу ж виїхав до Російської Федерації. Тобто дуже важливо було нам не показати, щоб він ніяким чином не дізнався, що ми знаємо взагалі про його існування.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський. Ігор Луценко вважає, що затримання підозрюваного здатне вплинути на подальше розслідування справи позитивно, бо Волков, на його думку, є людиною, яка є реальною ланкою, котра може зв'язувати замовника, спонсора з тими, хто вказівки виконували безпосередньо.
Ну, безпосередньо користь від цього також може бути, оскільки Чеботарьова і Зубрицького, його також поплічника по цих всім справам, є велика кількість активів в Україні, тобто це є аналогом грошей Януковича, і можна просто довести його вину, базуючись на свідченнях, зокрема, наприклад, Олександра Волкова, і хоча б там конфісковувати його майно в рахунок тої шкоди, яка була завдана майданівцям, в державний бюджет.
І крім справи про власне викрадення, Ігор Луценко намагається стежити також за іншими, які пов'язані з Майданом, коментує це так.
Те, що ми бачимо з розслідуванням саме діянь беркутівців на Інститутській, частина з них втікала, частина все-таки там ходить суд, а частина взагалі ігнорує суди. Тобто ми зараз в такій ситуації, що насправді треба знову просити суд змінювати запобіжні заходи. Тобто я от принаймні цей сегмент дивлюся. Але загалом, звісно, там скоріше застой, ніж прогрес.
З нами на зв'язку адвокат потерпілих під час Революції Гідності Маркіян Галабала. Ще раз доброго ранку, пане Галабало. І хотілося б почути вашу оцінку, як ви оцінюєте стан розслідування справ щодо злочинів проти учасників Революції Гідності?
Ну, якусь узагальнюючу оцінку всім розслідуванням було б неправильно давати, оскільки протистоянню учасникам масових мирних зібрань тоді протистояла вся держава, весь державний механізм, і справді обсяг доказової бази, обсяг вчинених злочинів є надзвичайно великий. Тобто по одних провадженнях є прогрес, суттєвий прогрес, навіть як ми бачимо по справі по викраденню Ігора Луценка і Вербицького, то це такі прорив, на мою думку. Інші справи так само, можливо, помало, але впевнено рухається вперед. Але...
Які саме, зокрема?
Ну, однозначно, що є так зване 228 провадження в Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, яке охоплює розслідування, надальше розслідування участі вищих посадових осіб в розстрілах 20 лютого. Там також активно проводяться слідчі дії. І я думаю, що принаймні з тої інформації, якою я володію, з тих слідчих дій, до яких мене залучали, все-таки певний рух там відбувається. І тому все-таки, на мою думку, є прогрес.
Але а в яких які справи найменш перспективні, на ваш погляд?
Ну, найменш перспективні справи, які стосуються підозрюваних, виключно підозрюваних, які вже втекли до Російської Федерації або переховуються в Криму. Зрозуміло, що якщо доказовою базою в цих справах володіють тільки вони, то органам досудового розслідування надзвичайно важко збирати інформацію стосовно тих справ. Але все рівно певний прогрес є. І я б не сказав, що однозначно застій, оскільки навіть якщо ми подивимося на останній рік, то приблизно 6 обвинувальних актів Департаментом спеціальних розслідувань було передано до судів.
От справи про постраждалих на Майдані журналістів об'єднували в одну, проводилося багато допитів, навіть слідчі експерименти. В якому стані ця справа зараз, вам відомо?
На жаль, я не можу надати вам об'єктивну інформацію по цій справі, оскільки, власне, в ній не представляє жодного з потерпілих, тому не можу сказати, але знаю, що враховуючи те, що справа все-таки розслідується вже більше 3 років і вона не передана до суду, зрозуміло, що є певні перешкоди в слідстві, і вони в тому числі зумовлені тим, що важко ідентифікувати працівників Беркута, які були в шоломах і не мали розпізнавальних знаків, які заподіювали журналістам фізичну шкоду, які їм погрожували і створювали взагалі перешкоди здійсненні журналістської діяльності.
Ну от маємо великий суспільний інтерес і востребуваність, цікавість до розслідування цих справ. Натомість ви кажете, що є перешкоди у слідства. А чи є тиск на слідство? Чи є спротив, зокрема, з боку владних органів чи посадових осіб нинішніх чи минулих? В чому от основна причина того, що вже, ми кажемо, більше 3 років, а такі... Ну, повільні темпи розслідування справ проти учасників Майдану?
Я думаю, що це є сукупність причин, це є сукупність факторів. Один з яких я назвав, це все-таки величезний обсяг доказової бази, який потрібно зібрати. Друге, це справді створення перешкод, про які ви раніше згадували, і перешкоди ставляться як безпосередньо фігурантами цих кримінальних проваджень, так і представниками чинної влади, ті, які перебувають і на рівні Міністерства внутрішніх справ, і на рівні Служби безпеки України, на рівні Генеральної прокуратури. Це вже факти неодноразово озвучувалися в засобах масової інформації. Наприклад, по лінії МВС, коли службові розслідування взагалі не проводилися, або якщо проводилися, то у них як там вони були дуже поверхневі. Або тоді, коли працівники Беркуту колишні викликалися на допити якості свідків, а керівництво МВС сказало, що ми не можемо їх забезпечити їхню явку, бо вони нібито перебувають в зоні АТО, або подальша втеча потім цих самих працівників міліції, які вже справи яких власне передали до суду. Тобто таких факторів дуже багато. Відносно Служби безпеки України, це є факти неналежного оперативного супроводження цих справ, особливо це мало місце на початкових стадіях розслідування. Тоді взагалі через Службу безпеки зливалася інформація про те, що ті чи інші особи перебувають під зовнішнім спостереженням або вони перебувають під розробкою. Відносно Генеральної прокуратури також неодноразові ці факти. Я думаю, що власне Віталій Ярема і, наприклад, він однозначно якимось чином був, я думаю, залучений до втечі садовника. Це неодноразові факти того, як Юрій Столярчук давав незаконні вказівки департаменту Горбатюка проводити чи не проводити ті чи інші слідчі дії. Тобто таких факторів є безліч, і лише суспільний резонанс і суспільна увага допомагають ці справи надалі розслідувати для того, щоб хоча б якесь відчуття справедливості появилося в потерпілих.
Ну от, якщо враховувати, власне, ці фактори, які сповільнюють хід розслідування, як на це і взагалом на ситуацію реагують постраждалі і родичі загиблих, власне, ті, чиї інтереси ви і представляєте?
В цілому болісно вони реагують, і зрозуміло, що допомагає їм ця суспільна думка, все-таки усвідомлення народом височезну ціну, яку заплатили загиблі і постраждалі під час масових акцій протесту. Зараз ми вже розуміємо, що ми протистояли не злочинцю Януковичу, а ми протистояли Януковичу і державі агресору Російської Федерації, оскільки вони діяли в спілці, і це була одна організована злочинна група. Тобто ці речі, вони, можливо, їм допомагають, але інколи ці пробуксовки в розслідуванні, оці цей саботаж зі сторони керівництва держави, керівництва правоохоронних органів, того, що підкошує їхню віру в справедливість.
Ну, а чи є у вас відчуття наближення справ до завершення, і чи які ви бачите перспективи розслідування справ злочинів проти учасників Революції Гідності?
На мою думку, цей обсяг загальних доказів, які можна би було зібрати, вони вже все-таки зібрані, тому що пройшло 3 роки, це є досить значний строк. Але багато справ було передано до суду, багато працівників міліції, які були причетні до чинних злочинів, встановлені, але разом з тим і багато, на жаль, залишається працювати в системі правоохоронних органів, в системі органів державної влади, і є що розслідувати. Тому якщо будуть розслідування в такому темпі, в якому вони зараз йдуть, я думаю, це насправді не найгірший варіант. Зрозуміло, що це є не найкращий варіант, але дивлячись прогрес, дивлячись на те, що справи передаються, фігуранти все-таки якісь появляються і вони беруться під вартою.
А скільки років ще може тривати весь цей процес? І йдеться тільки про притягнення до відповідальності безпосередніх фігурантів виконавців, чи буде і далі?
Ви і я розуміємо про те, що організатори цього всього, вони, на жаль, перебувають поза зоною досяжності українського правосуддя, українських правоохоронних органів. Янукович, Якименко, Захарченко, інші керівники Служби безпеки України, Міністерство внутрішніх справ.
Ну, зрозуміло, так. Будемо стежити за розвитком всіх цих подій. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був адвокат потерпілих під час Революції Гідності Маркіян Галабал і начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені четверо українських військових. США розглядають відповідь на рішення Путіна вислати з Росії понад 750 американських дипломатів.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 30 липня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 26 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР твердять, що увечері 30 липня Збройні сили України пішли в наступ на контрольовані сепаратистами населені пункти. Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. У Дніпрі 30 липня помер 28-річний військовий Юрій Тищенко, який зазнав травми 20 липня на танковому полігоні в селищі міського типу Черкаське. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа. 20 липня на Дніпропетровщині на військовому полігоні травмувалися 8 бійців. Як зазначили в прес-службі оперативного командування «Схід» Збройних сил України, інцидент стався під час проведення змагань.
Міжнародна тема.
Держдепартамент США назвав вимогу російського президента Володимира Путіна про скорочення американського дипломатичного персоналу в Росії на 755 співробітників гідною жалю та незаслуженою дією. Зовнішньополітичне відомство також вказало, що Вашингтон розглядає можливу відповідь. Ми оцінюємо вплив такого обмеження і те, як будемо реагувати. На це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США. Російський президент Володимир Путін 30 липня заявив, що Росію мають залишити 755 дипломатів США. З точки зору роботи дипломатичного відомства це цілком відчутно, сказав Путін в інтерв'ю державному телебаченню Росії. Раніше в МЗС Росії заявили, що до 1 вересня Вашингтон має скоротити кількість дипломатів до 455. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону програм анонімайзерів і VPN-сервісів, які дозволяють отримати доступ до заблокованих сайтів. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії. Закон набере чинності з 1 листопада. Всього, за даними громадського руху «Роскомсвобода», у Росії заблоковано близько 80 тисяч сайтів, серед них торрент-трекери, незалежні засоби масової інформації, зокрема Каспаров.ру і Грані.ру, деякі ЛГБТ-сайти, а також додатки, якими користуються учасники протесту. У Грузії розпочалися масштабні навчання Союзу НАТО «Нобл-Партнер-2017». У них беруть участь 2800 військовослужбовців з загалом 8 країн, зокрема і України. Серед них і понад 1400 американців та 30 українців.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Чи зможе ЮНЕСКО врятувати Києво-Печерську лавру та Софію Київську від забудовників? Пропонуємо докладно поговорити про це наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, пропоную вам, шановні слухачі, активно долучатися до обговорення. Телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої думки чи міркування.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО надав рекомендації щодо збереження об'єкта номер 527 всесвітньої спадщини у Києві, собору Святої Софії та Києво-Печерської лаври під час 41-ї сесії у Кракові. ЮНЕСКО дало рекомендацію припинити будь-які будівництва в буферній зоні Софії та лаври. Що означає ця рекомендація, чи вперше її озвучують? І що може статися, якщо українська сторона не дотримується цих рекомендацій ЮНЕСКО? Про це говоритимемо з гостями нашої програми. З нами на зв'язку заступник міністра культури України Тамара Мазур. Доброго ранку, пані Тамара.
Доброго ранку.
Та ініціатор громадської платформи «СОС Майбутнє» Наталія Заболотна. Доброго ранку, пані Заболотна.
Доброго ранку.
Перш за все, давайте уточнимо, що саме ЮНЕСКО рекомендує українській владі стосовно збереження Собору Святої Софії та Києво-Печерської лаври. Пані Мазур, ви нам розкажете докладніше.
Так, дуже часто маніпулюють на останньому рішенні ЮНЕСКО. І щоб не було маніпуляцій, одразу розкажу, що ж саме відбулось на сесії, що комітет порекомендував зробити в Україні. Найперше, комітет рекомендує фіналізувати план управління щодо київського об'єкту, який вже давно розробляється, і зараз він уже дійсно на фінальній стадії, він проходить процедуру остаточного редагування, де направлений в ЮНЕСКО. Нам так само рекомендували накласти тимчасову заборону на всі містобудівні перетворення, які вже були погоджені в буферній зоні. Тобто мова не йде про повну заборону будівництва в буферній зоні. Мова йде тільки про тимчасову заборону до того часу, доки ЮНЕСКО не дасть свій висновок щодо можливості чи неможливості містобудівних перетворень і, в першу чергу, щодо висотних будівель, будівництво яких було дозволено в попередні роки в буферній зоні. Тобто ЮНЕСКО говорить, що будувати можна, але треба виконувати вимоги цієї організації щодо інформування Центру Всесвітньої спадщини і щодо висотних будівель отримання висновку Центру Всесвітньої спадщини. Щодо будівництва в лаврі ЮНЕСКО так само сказали, що те, що вже було побудовано, воно не має негативного впливу на визначену універсальну цінність, але надалі для того, щоб щось будувати або перебудовувати в лаврі, потрібно розробити довгостроковий план на основі міжнародних документів, який подати Центру Всесвітньої спадщини у встановленому порядку. Ще одна суттєва і дуже складна вимога від ЮНЕСКО – це фіналізація генерального плану міста Києва. ЮНЕСКО вимагає, щоб цей документ був прийнятий все ж таки Києвом і представлений в тому числі на ЮНЕСКО. І так само має місце вимога ЮНЕСКО з приводу того, щоб Україна до 1 грудня 2008 року подала свій звіт, в тому числі щодо внесення змін до законодавства в частині визначення пам'яток всесвітньої спадщини. І саме на підставі цього звіту та моніторингу виконання всіх попередніх рішень ЮНЕСКО, і в тому числі рішення цьогорічнього, на 43-й сесії у 2019 році прийматиметься рішення, чи є підстави для включення київського об'єкту до списку під загрозою, чи нашому об'єкту нічого не загрожує, і держава виконала свої зобов'язання перед цією міжнародною організацією.
Пані Мазур, а в чиїх силах виконання от усіх перелічених вимог ЮНЕСКО? Це Мінкультури зможе виконати, чи потрібна співпраця із київською владою місцевою і церковною, мабуть, владою, тому що ми знаємо, що Києво-Печерська лавра – це діючий культовий об'єкт?
Насправді виконання цього рішення дійсно лежить не тільки в компетенції Міністерства культури, а в компетенції всіх тих осіб, які користуються цим об'єктом і на території яких знаходиться цей об'єкт. Ви правильно сказали, що це компетенція і монастиря Лаврського, це компетенція адміністрації двох заповідників, це компетенція Мінкультури, обов'язково київської міської влади, тому що без них виконати це рішення ні в якому разі не можна. Так само ті речі, які написані в звіті, вони адресуються і єдиному органу законодавчої влади, оскільки є вимога про внесення змін до чинного законодавства. Очевидно, що рішення, яке цього року ми маємо, воно стосується і Мінрегіону частково, тому що є вимога щодо тимчасової заборони на реалізацію погоджених містобудівних перетворень. Оскільки нам сказали, що ми повинні інвентаризувати ті земельні ділянки, щодо яких були видані дозволи, то тут є компетенція всіх інших зацікавлених органів або компетентних органів, які видають дозволи на будівництво і які видавали ці дозволи в попередні роки. Тобто це ті органи, які інвентаризують і мають інформацію про земельні ділянки, видані з конкретним цільовим призначенням під забудову. Це ті органи, які видавали свого часу і зараз видають погодження на нове будівництво. Тобто зараз ми будемо збирати від цих всіх органів інформацію, узагальнювати її і сподіваємося, що Київ найближчим часом все ж таки фіналізує історико-архітектурний опорний план і генеральний план міста.
Про основні завдання, які поставив комітет ЮНЕСКО, створення генерального плану Києва, плану зонування центральної частини, а також організацію своєрідного координаційного центру, говорить і генеральний директор національного заповідника Софія Київська Неля Куковальська.
Дуже хочеться центру сусідньої спадщини бачити в Україні координаційний центр або координаційну раду, яка б управляла і об'єктами, і буферними зонами. Про що мається мова йде? Мова йде про створення такого органу, який би розглядав питання забудови, реставрації, реконструкції об'єктів на території об'єкту і в буферних зонах, до якого входили всі зацікавлені сторони. А це Міністерство культури, а це київська влада, це адміністрації двох заповідників, а це є громадськість і це є релігійні громади, які перебувають на цій території.
Ну, от з нами на зв'язку також представник саме громадської організації, громадської платформи «СОС Майбутнє» Наталія Заболотна. На вашу думку, створення в Україні такого координаційного центру чи ради, які би управляли об'єктами культурної спадщини, розглядали питання щодо, в тому числі, і забудови довкола них в буферній зоні, який би мало результат створення такого центру?
Ви знаєте, у нас в країні так багато рад, так багато відомств, так багато міністерств, так багато відділів і багато людей, які начебто займаються. От ми щойно прослухали монолог пані Тамари Мазур, замміністра, яка би весь час мала би стояти на сторожі відстоювання територій і не лише пам'яток ЮНЕСКО, а взагалі української культури. У нас в країні відсутня культурна політика як така. І тому лише перед черговим засіданням Ради ЮНЕСКО за місяць усіх починає трясти, що ж нам скаже ЮНЕСКО і що ми за цей рік наробили. Я в першу чергу я за Раду, я за активне включення громадськості. Я сама в неї наполегливо буду проситися і сподіваюся увійду. Але в першу чергу ми маємо вимагати не заплутаний спіч від Міністерства культури, а відкритий звіт. Що за ці 3.5 роки було збудовано, які дозволи підписані, і які дозволи, які начебто підписані, те, що завжди, чим виправдовується Міністерство культури, що було підписане при минулій владі, але ще не почато забудову, але начебто нинішня влада і очільники Міністерства культури їх не можуть збудувати, і ці дозволи в тому числі є на території охоронної спадщини, в тому числі на території пам'яток ЮНЕСКО. Вимагаю, як представник громадськості, вимагала би від Міністерства культури жорсткого відкритого звіту. Друге питання. Десь декілька місяців тому в пресі з'явилася інформація про те, що скорочені буферні зони навколо пам'ятки безпосередньо навколо Києво-Печерської лаври. Ви знаєте, що я була директором мистецького арсеналу. Територія мистецького арсеналу – це 9,8 гектарів є суцільною охоронною територією. Це буферна зона Києво-Печерської лаври. Ми розуміємо, що територія, яка належить Державному управлінню справами, йому дуже кортить її розпродати і забудувати. Чи не з тією метою була скорочена буферна зона? Ми не доб'ємося правди, поки будуть отакі витіюваті відповіді на те, чому досі за 3.5 роки не затверджено генплан міста Києва. Києва. Ми знаємо, коли щось не затверджено, тобто якщо є людина на посаді виконуючої обов'язки 3 роки, то вже щось не те. Значить, у нас виконуючим обов'язки в цьому випадку є генплан міста Києва. Він начебто є в ескізах, а начебто його немає. Що можна збудувати за 3,5 роки, в тому числі в найбільш солодких шматках землі, а найбільш ласими шматками є якраз і найдорожчою землею є земля в буферній зоні Лаври. Все впирається в відкритість політики Міністерства культури, яка сьогодні не є такою. Ми розуміємо, що Тамара Мазур їздить на засідання ЮНЕСКО, але правою рукою підписуючи плани щодо охоронної спадщини, а лівою рукою вона підписує забудову на Сівному ринку і півроку немає жодних висновків. Вона не відсторонена від роботи, вона продовжує виконувати обов'язки міністра культури. Вибачте, що так відкрито і відверто.
Ну, ми маємо можливість почути і від пані Мазур відповідь, і, зокрема, і на ці запитання, і на ці закиди. От, на вашу думку, тобто на вашу адресу, пані Мазур, пролунали такі вимоги про звіт, про прозорість діяльності. І загалом ЮНЕСКО вже ж не вперше дає рекомендації Україні щодо збереження культурної спадщини і тих об'єктів, які включені у всесвітню спадщину. Як виконувалися ці хоча б попередні рекомендації?
Ну, перш за все, дуже прикро, що такі серйозні питання, як питання охорони культурної спадщини, питання ЮНЕСКО, коментує пані Наталя, яка показала вже свій професійний рівень, і людина, яка, очевидно, не читала навіть конвенції про захист культурної спадщини. Тим більше пані Наталя, яка гордиться арсеналом, не доклала жодних зусиль про те, щоб ті містобудівні перетворення, які відбувались на території арсеналу свого часу, хоча би поінформувати ЮНЕСКО про це, так як вимагають міжнародні акти. Але нехай це залишається на її совісті. Щодо публічного звіту міністерства, то міністерство є дуже публічним і про всю свою діяльність завжди звітує, в тому числі перед пресою. Що стосується скорочення буферних зон, ми проводили окрему прес-конференцію і всім пояснювали, що відбувається. І тільки люди, які нічого не розуміють в пам'яткоохоронній справі, вони говорять про якесь начебто ефемерне скорочення буферних зон. Натомість експерти ЮНЕСКО дали високу оцінку тому, що відбулося в нашій державі, і високо оцінили в тому числі посилення режиму в буферних зонах і визнали, що на сьогоднішній день наш об'єкт є більш захищеним порівняно з тим, що було в попередні роки. Крім того, хочу зазначити, що неправильно, коли питання генерального плану коментують люди, які ніколи в житті не бачили цього генерального плану і зовсім не розуміють, про що йде мова.
А коли його зможуть взагалі кияни хоча б побачити, цей генеральний план? Про його розробку говорять вже, не, мабуть, не один десяток років, але на якому етапі він?
На ЮНЕСКО так само дає зауваження з цього приводу, і очевидно, що це питання, яке має бути поставлене до мене, до київського міського голови, оскільки саме Київ повинен розробити цей документ. Міністерство культури може тільки погоджувати історико-архітектурний опорний план, який є частиною генерального плану. І ми вже не перший місяць чекаємо, коли той документ, який сьогодні в доопрацьованому вигляді переданий Києву на розгляд, буде все ж таки у встановленому порядку внесений на розгляд Міністерства культури. Тому правильно, напевно, сказала Наталя Михайлівна, що має бути створений координаційний орган. Трошки інакше думає ЮНЕСКО про роль цього органу або бачить роль цього органу. Але тим не менше, єдиний орган, який би зосередив в собі всіх стейкхолдерів, всіх тих людей, які мають відношення до управління об'єктом, очевидно, він має бути. Хоча би для того, щоб всі ці люди спілкувались між собою і чітко розуміли проблему об'єкта і збереження його визначної універсальної цінності. Очевидно, так само на користь об'єкту пішло б, якби в країні з'явилося менше людей, які спекулюють на цій темі, заробляють політичні бали. І, власне, те, в чому звинувачували мене, що ми починаємо готуватися до сесії за місяць, це не так, тому що від попередньої сесії, відколи я курую, наприклад, питання культурної спадщини, ми цілий рік готувалися до сесії, ми приймали експертів, ми змінювали документи, які регулюють питання в цій сфері, ми посилювали режими в буферній зоні. Тобто це планомірна праця на сьогоднішній день, спільна і Міністерства культури, і органів управління заповідниками. І було би добре, якби такі люди, які просто заробляють свої бали, але при цьому псують міжнародний імідж держави, вони відповідально підійшли до тієї в лапках громадської роботи, якою вони займаються, і почитали перші джерела конвенції, ті зобов'язання, які взяла Україна на себе, оперативні настанови ЮНЕСКО, для того, аби, якщо навіть починати публічну дискусію, то вести її фахово, принаймні.
Ну, от генеральний директор національного заповідника Софія Київська Неля Куковальська каже, що питання України досить жорстко обговорювалися на сесії ЮНЕСКО.
У передньому рішенні до 41-ї сесії Центру всесвітньої спадщини було достатньо багато для до України зауважень. Вони прийняті. Позавчора вже опубліковано на офіційному сайті комітету Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО офіційні рішення. І в цьому рішенні дуже і дуже багато завдань надано Україні. Багато було завдань поставлено особливо місту, тому що це містобудівна політика міста Києва, і саме в цих питаннях. Також і Міністерство культури, тому що ми знаємо дуже добре, що регламентує будівництво остаточно в буферних зонах об'єкту номер 527. Це Софія Київська, монастирські споруди Києво-Печерська лавра, саме вищий орган, який управляє об'єктами культурної спадщини. Це і Міністерство культури.
Пані Мазур, ну вже озвучувалися ті вимоги, які ставило ЮНЕСКО, а от чому Міністерство культури не може захистити об'єкти культурної спадщини, зокрема в самому центрі Києва, без рекомендацій ЮНЕСКО?
Ми можемо і ми це робимо, але небезпека, яка виникла перед нашим об'єктом, вона виникла не цього року, не минулого і навіть не поза минулого. Це та небезпека, яка почала виникати ще в 2007 році і, можливо, навіть трохи раніше, коли почали з'являтися перші рішення, які адресуються нашому об'єкту. І все, що робимо ми зараз, ми виправляємо ту ситуацію, яка була створена багато років до того. Місія, яка приїжджала цього року в Київ, вона чітко вказала на те, що на сьогоднішній день визначні універсальні цінності загрози теперішньої вже немає. Є загроза попередніх містобудівних перетворень. Тобто Циклопський 7, наприклад, це інші об'єкти, які вже були збудовані, які сьогодні є, які чинять вплив на визначну універсальну цінність. І для того, щоб убезпечити в майбутньому наш об'єкт, для того, щоб його захистити, дали рекомендації, як зробити так, щоб не було таких випадків, які були в попередні роки. І саме для цього було нас зобов'язано або попросили нашу державу інвентаризувати ті містобудівні перетворення, які вже були погоджені, але на сьогоднішній день є нереалізованими, тому що місія ЮНЕСКО побачила, що сьогоднішня влада чітко реагує і правильно реагує на те, що відбувається в буферній зоні. Ми інформуємо ЮНЕСКО, ми не дозволяємо містобудівні перетворення сьогодні, які можуть негативно вплинути на визначну універсальну цінність. Але ми не можемо відповідати за те, що було погоджено до нашого приходу, і те, що може бути на сьогодні реалізоване без нашого дозволу, тому що вже ці дозволи були видані в попередні роки. І що стосується активного обговорення рішення по Україні, цього обговорення цьогоріч не було, тому що наше рішення приймалося без обговорення.
Навіть так.
Тобто не було дискусії з приводу рішення по Україні. Рішення було прийнято в консенсусі, консенсусом в пакеті з іншими країнами. Було обговорення щодо Відня, було обговорення щодо інших об'єктів. Щодо київського об'єкту обговорення не було.
А обговорювалися якісь інші об'єкти, які знаходяться на території України? Ми знаємо 7 об'єктів у списку всесвітньої спадщини на ЮНЕСКО.
В порядку денному цьогорічної сесії було питання виключно щодо Києва, і це було прогнозоване, тому що минулого року було досить таке жорстке і негативне рішення щодо, ну не те, що негативне, досить жорстке рішення щодо українського об'єкту. І ми знали, що на цьогорічній сесії буде розглядатися питання Києва. Так само, як цього року знаємо, що на сесії в 2019 році так само буде розглядатися питання Києва.
Пані Заболотна, а наскільки ефективними в захисті пам'яток вдається бути громадським організаціям, громадським ініціативам і впливати на рішення влади у цій сфері?
Знаєте, дуже складно впливати на рішення влади. Ви чули спіч Тамари Мазур, яка і є цією владою і має всі повноваження по оприлюдненню, по скасуванню дозволів, по видачі дозволів. Вона не раз наголошувала, що у нас є недосконалим законодавство про те, що видані дозволи і будівництво, яке розпочате або яке завершене в охоронній зоні або на межі охоронної зони, тобто те, що побудоване, у нас немає повноважень зносити. І саме такі, як пані Мазур, цим користуються, тому що побудований об'єкт знести згідно нашого законодавства неможливо. А вносити правки в наше законодавство, яке може робити, звісно, може пропонувати їх громадськість, але ми розуміємо,
що... Ну, от громадськість так, чи виступає з такими ініціативами?
Вибачте?
Кажу, громадськість виступає з такими ініціативами, зокрема, внесення відповідних змін до законодавства?
Ви знаєте, я сама була одним з розробників і ініціаторів великого законопроекту, який стосується взагалі відродження гуманітарної сфери. І головна теза цього закону, що культура – це сфера національної безпеки нашої країни. Але коли Міністерство культури перетворюється просто на Міністерство нерухомості і видає дозволи забудови в охоронних територіях, то я думаю, що дуже складно. Вони начебто слухають, громадськість робить пікети, робить якісь акції протестні, але собака гавкає, караван іде. На жаль, поки що влада у якості каравану, а громадськість, ви зрозуміли, у якості кого, вони до неї не дослухаються.
Пані Мазур, хотілося б на завершення запитати, наскільки все-таки серйозними є рекомендації ЮНЕСКО цьогорічні, і чим загрожує невиконання Україною цих рекомендацій? Чи справді ЮНЕСКО може викреслити просто київські об'єкти культурної спадщини зі свого списку?
Насправді ЮНЕСКО не викреслює об'єкти зі свого списку, він просто переносить його зі списку основного у список об'єктів під загрозою, що означає, що об'єкт потребує підвищеної уваги і підвищеної охорони. І разом з тим, вносячи в список під загрозою, державі дають рекомендації, що зробити для того, аби відкинути негативний вплив на визначну універсальну цінність об'єкту. Що стосується цьогорічнього рішення, воно є дуже серйозним, але це вперше за всю історію України рішення є дуже конкретним, тобто воно містить чіткий перелік кроків, які необхідно зробити державі. І дійсно, якщо те, що прописано в рішенні, ми не виконаємо до 1 грудня 2018 року, то, очевидно, питання включення київського об'єкту у список об'єктів всесвітньої спадщини під загрозою, воно буде на порядку денному, і, можливо, це навіть станеться. Але навіть якщо і таке станеться, то, можливо, це буде навіть краще для нашого об'єкту в тому плані, що, можливо, всі, крім Міністерства культури, хто на сьогоднішній день не розуміє серйозність цього питання, відповідальність, яка стоїть перед нашою державою, вони задумуються і почнуть вчиняти ті дії, які необхідно вчиняти для збереження нашого об'єкту. Тому що кожен повинен сьогодні розуміти, що збереження нашого об'єкту, презентація нашого об'єкту – це питання не тільки Міністерства культури, це питання держави в цілому і всіх тих органів, які в своїй частині реалізовують функції держави в межах управління об'єктами всесвітньої спадщини.
Що ж, дякуємо вам. Про те, як врятувати Собор Святої Софії і Києво-Печерську лавру, ми говорили із заступником міністра культури України Тамарою Мазур і ініціатором громадської платформи «СОС Майбутнє» Наталією Заболотною. Ну а далі в «Ранковій свободі» оглянемо публікації провідних українських тижневиків.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Антикорупціонери стали об'єктом переслідувань з боку високопоставлених чиновників і правоохоронців, яких вони і намагаються викривати. Як стверджує тижневик «Нове время», кримінальні справи, прослуховування і стеження, обшуки, інформаційні атаки, навіть загрози життю приблизно в такій атмосфері тепер живуть найактивніші борці з корупцією в Україні. Депутати, лідери громадських організацій, колишні високопоставлені чиновники Генпрокуратури. Причому активний тиск на них йде з боку людей, пов'язаних з владою, а інструментами цієї атаки стають державні органи. Реванш корупціонерів став системним явищем, наголошує видання. Він небезпечний не тільки для окремо взятих активістів. Якщо маховик атак на борців з хабарництвом розкрутиться сильніше, країна докотиться до міжнародної ізоляції та авторитаризму, наголошує «Нове время» в статті «Цькування борців з корупцією». А в публікації «Начальник країни» тижневик «Нове время» друкує інтерв'ю з Володимиром Гройсманом, якому прем'єр відповідає на три «чому». Чому реформи гальмуються, держвласність не продається, а лоукостери не летять в Україну. Тижневик «Фокус» пише про батальйон «Азов», про який сьогодні думки розділилися. Одні звинувачують їх в ультраправих поглядах, називаючи мало не неонацистами. Інші визнають, що «Азов» – одна з найбільш боєздатних і мотивованих частин Нацгвардії. До того, журналісти переконані, що влада побоюється участі військового підрозділу в політичній боротьбі. «Фокус» побував на місці дислокації «Азова», щоб побачити, як живуть, чим займаються і що сповідують бійці найвідомішого і найсуперечливішого полку Національної гвардії. Свої висновки видання публікує в статті «Грізний Азов». Про можливі сценарії розвитку подій, які чекають на Україну в роки пікових виплат зовнішнього боргу, розмірковує «Український тиждень». Видання пише, що традиційно влада в Україні живе лише сьогоднішнім днем і страждає на короткозорість. А коли політичні лідери не здатні розпізнавати масштабні проблеми і виклики наперед і готуватися до їх подолання заздалегідь, то країна живе від авралу до авралу, від однієї кризи до іншої. Одна з таких проблем – зовнішній державний борг, на погашення якого до 2019 року країна повинна витратити майже 9 мільярдів доларів. Проаналізувавши спроможність держави на повернення боргу, видання стверджує, що на сьогодні для України реальної та прийнятної альтернативи фінансуванню від іноземних донорів немає. Вона в ситуації пан або пропав, або впроваджує реформи і в результаті отримує і гроші, і перспективи розвитку економіки, або не робить нічого, не отримує гроші і готується до нової кризи, що загрожуватиме зміною влади і вектора розвитку України. На цьому «Український тиждень» наголошує в статті «Час розплати наближається». А тим часом наближається до завершення сьогоднішня ранкова свобода. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами і бажаю вам легкого і вдалого початку нового робочого дня і робочого тижня. На все добре!